Азат Тугналысын, Акыкат, Ак Сөз, Ачык Коом.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 16 апрелдеги уктурууну баштайт. Коррупциялык схема түзүүгө айыпталган Райымбек Матраимовдун ишин тергөөнүн токтотулушу коомчулукта кызуу талкуу жаратууда.
Бүгүнкү күндө аны жоопко тартууга эч кандай негиз жок болгондуктан биз аны кое берүүгө мажбур болдук.
Азыр Жапаров менен азыр Сооронбай Жээнбековдун уже айырмасы жок деле калды да.
Былтыр Казакстанда болгон улутаралык жаңжалга айыпталгандарды прокурор 20 жылга чейин камоону сунуштады.
Заңнын алдында кай улуттун өкүлү болсун, бул бирдей.
Бул баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жапаров кыргызстандыктарды коронавируска каршы вакцина алууга чакырды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 15 апрелде Бишкектеги жана Чүйдөгү бир катар медициналык мекемелерди кыдырды. Ал жерде COVID-19 вирусунан дарыланып жаткандардын абалы менен таанышкан соң мамлекет башчы кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Президент жалпысынан өлкөдө абал өтө коркунучтуу эмес деп баалады. Ал ошондой эле оорунун белгилери байкалган учурда эле ооруканага дарыгерлерге кайрылуу зарылчылыгын айтты.
Мен сиздерден суранарым, барыңыздар вакцина алыңыздар. Мына болгону республика боюнча бүгүнкү күнгө 4000 адамдын тегерегинде вакцина алды. Вакцина бар, ар бир райцентрга барсаңыздар болот.
Садыр Жапаров кырдаалдан карантиндик чектөөлөрдү киргизбей чыгып кетүүгө бар күчүн жумшарын билдирген. Коронавируска каршы күрөш боюнча штабтын маалыматында 14 апрелде COVID-19 илдетинен 2 киши каза болгону айтылды. Былтыр марттан бери илдеттин курмандыктары жалпысынан 1534 адамга жетти. Вирус акыркы бир суткада 240 кишиден аныкталды. Ооруну жугузуп алгандардын көбү Бишкек жана Чүйдө. Ооруга жалпысынан 90839 адам чалдыгып 86313 киши айыкты. Өкмөт саясий касыкты козутуу кодексин киргизүүнү сунуштоодо. Кылмыш жана кылмыш процессуалдык кодексине саясий касыкты козутканы жөнүндө түшүнүк киргизүү тууралуу өкмөттүн сунушун Жогорку Кеңеш кечээ 15 апрелде карады. Депутат Социал демократтар фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев Ички иштер министринин бул демилгеси кабатырланып жатканын айтты.
Бул мыйзам долбоор коркунучка алып келет да. Саясат да эми, саясий күрөш бар да эми. Эртең президент жөнүндө туура эмес сөздөрдү айтсаң, каршылыгыңды көрсөтсөң, позицияны туура эмес, сразу саясий экстремист деп коюшат да.
Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев жоопкерчиликке комментарий үчүн эмес, аракеттер үчүн тартыларын билдирди. Ички иштер министрлиги демилгелеп жаткан айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экстремисттик ишмердүүлүк тууралуу биринен өзгөртөт. Ага ылайык мурда улуттук, этникалык, расалык экстремизм болсо, мындан ары саясий экстремизм деген ишмердүүлүк түшүнүк кирет. Демилгечилер саясий касык түшүнүгүн экстремизмге каршы күрөшүү боюнча Шанхай конвенциясына, Кыргызстандын экстремисттик ишмердүүлүккө каршы туруу жөнүндө мыйзамына жана экстремисттик иштерге азгыруу, аларды каржылоого каршы кылмыш укуктук нормаларды күчтөндүрүү максатына ылайык кодекстерге киргизүү зарылчылыгын белгилешүүдө. Матраимов акталган жок, демек ишине чекит коюла элек. Бул пикирин юрист Кайрат Усманалиев Азаттыктын эксперттер талдайт программасында сүйлөп жатып билдирди. Юристтин айтымында түрдүү булактардан кандайдыр бир далилдер табылса, башка кадамдар болушу мүмкүн.
Мурунку иштер менен мойнуна алган күнөлүү болуп табылган, ошон үчүн жанагы келишимге кол коюлган болчу. Ошондуктан акчасын төлөп, мүлкүн мамлекетке тапшырып, ошону менен бошотулган болчу. Бул биринчи иш менен да, мен билгендей. Ошондуктан бул чекит коюлду элек, кандай бир далилдер табылса, эртең эле ошол ситуация өзгөрүшү мүмкүн.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата сотко чейинки териштирүүнү токтотуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасын жокко чыгарганын 15 апрелде кабарлады. Ага ылайык Матраимовдун жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөлөрдө кандайдыр бир мүлкү расмий аныкталган эмес. Франция жарандарына Пакистандан чыга турууну сунуштады. Буга соңку мезгилде Пакистанда француздарга каршы маанайдагы каршылык акцияларынын толкуну себеп болду. Француз бийлиги Мухаммед пайгамбардын азил сүрөтүн чыгарган журналдын укугун колдошун Пакистандагы көптөгөн мусулмандар шылдыңдоо катары кабыл алышкан. Апта башында француз элчисин өлкөдөн чыгарууну талап кылган пакистандык исламчылар алардын лидеринин кармалышына каршы көчөгө чыгып полиция менен кагылышты. Исламабаддагы француз элчилиги мекендештерине электрондук билдирүү менен кайрылып, өлкөдө түрдөн убактылуу чыга турууну сунуштады. Элчилик ошондой эле Францияга Пакистан аба компанияларынын коммерциялык каттамдары аркылуу кетүүгө мүмкүн экенин билдирген. Пакистандын ички иштер министри бардык француз жарандарынын коопсуздугу корголорун убада кылууда. Пакистандагы кыргыз француз элчилиги баш калаадагы атайын корголгон дипломатиялык жабык шаарчада жайгашкан. Латвия менен Литва Киевди колдоп, Москваны Украинага күчүн көргөзүүдөн алыс болууга чакырышты. Бул эки Балтика мамлекетинин тышкы иштер министрлери Киевде биргелешкен маалымат жыйын өткөрүп билдирүү таратышты. Анда Орусиянын Украина чек арасына жакын аймактарга ашыкча көп аскерлерин киргизип, аскердик техниканы жайгаштырганы чөлкөмдө абалды курчутуп чыңалууга өбөлгө түзүп жатканы көрсөтүлгөн. Латвиянын тышкы иштер министри Эдгарс Рийкевич Украинаны азыркы укуктук жана моралдык жактан да туура. Азыркы учурда эсине келип өз аракеттерин оңдоого бир гана тарап бар, ал Орусия деди. Ал эми Литванын тышкы иштер министри Габриэлисус Ландсбергис Украина эч качан жалгыз калбайт деп айтты. Бишкекте түкмө акын комузчу маркум Элмирбек Иманалиевди эскерүү кечеси болуп өттү. Бул бул элең илингин аттуу иш чарага маркумдун үй бүлөсү, жакындары, замандаштары, мектеп окуучулары катышты. Кечен жүрүшүн Иманалиевдин оондурлары аткарылып, көркөм окулду. Аны жакындан таанып билген замандаштары кызыктуу окуяларды эскерип айтып беришти.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Баткен жана Талас облустарынан башка аймактардын кээ бир райондорунда тоолуу жерлеринде жаан чачын болот деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 19, Ош, Чүй, Баткен, Жалабат, Талас туугандарында 25-26, Бишкек шаарында 25 градус ысык болот.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, сиз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата сотко чейинки териштирүү токтотуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасын жокко чыгарды. Атайын кызмат текшерүүнүн жүрүшүндө Матраимовдордун чет өлкөлөрдө кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү жок болуп чыкканын КМШ, Европа, Кытай, Түркия жана Дубай Эмиратынын компетенттүү органдарынан ушундай жооп алганын билдирди. Талдоочулар журналисттердин иликтөөсүндө жетиштүү далилдер болгонун жүйө келтирип, Матраимовдун акталышын бийлик менен соодалашуу катары баалап жатышат. Алдыдагы баянда бул тууралуу кененирээк айтып беребиз.
Атайын кызматтын өкүлү Назгүл Кыдыралиеванын айтымында Матраимовдун жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөлөрдө кандайдыр бир мүлкү бар же жогун аныктоо үчүн КМШ жана Европа өлкөлөрүнө, Кытайга, Түркияга жана Дубай Эмиратына өтүнүчтөө жөнөтүлгөн.
Бирок аталган мамлекеттердин компетенттүү органдарынын расмий документтерине ылайык, Матраимов жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү жок болуп чыкты. Мындан улам журналисттердин материалдарында келтирилген жүйөлөр ырасталган жок жана тергөөгө далилдер тапкан эмес.
УКМК Матраимовду алгачкы жолу 2020-жылдын 17-октябрында кармап, ал өзү жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016-жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөнүн, бул схема азыркыга чейин иштеп турганын билдирген. Ошол эле күнү мекеме кылмышка шектүүнү үй камагына чыгарып, муну мамлекетке келтирилген 2 миллиард сом чыгымды төлөп берүү жөнүндө убадасы менен негиздеген. Кийинчерээк Матраимов белгиленген сумманы төлөп бүткөнү жарыяланган. Райымбек Матраимовду Улуттук Коопсуздук комитети 2-жолу 18 февралда суракка чакырып камакка алган. Бул жолу атайын кызмат Матраимовду кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу кармаган. Матраимов атайын кызматтын абагында 6 күн гана болду. 24 февралда ал жеке менчик ооруканага которулганы жөнүндө маалымат тарап, 3 мартта гана Бикард кардиологиялык клиникасынын башкы дарыгери Дамир Осмонов журналисттерге Райымбек Матраимов алардын көзөмөлүндө экенин айткан. Жеке менчик ооруканада бир айдан ашуун жаткан Матраимов 1-апрелде Бишкектеги номер 47 колонияга которулганы белгилүү болгон. Юрист Нурбек Токтокунов УКМКнын Матраимовго байланыштуу чечимин сындады.
Жөн эле эл үчүн көрсөтүп коелу деп кишини элдин жанагы жини келип аткан кишини токтотолу деп ошон үчүн эле камады убактылуу. Бирок азыр эмнегедир ушул бошотконго убакыт келди окшойт алардын боюнча. Конституция өттү, эми жанагы конституция азыр эле башталып атат уже.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 11 февралдагы отурумунда Райымбек Матраимов жазык кодексинин коррупция деген 319 беренесинин 1-бөлүгү боюнча айыптуу деп табылып, жаза чарасы тергөө менен кызматташуу тууралуу келишимге ылайык 260,000 сомдук айыппул да чегерилген. Матраимов өзү сотто көрсөтмө берип жатып күнөөнү мойнуна аларын айткан. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешовдун пикиринде атайын кызмат Матраимов түптөгөн бизнеси толук иликтеп тергеген жок.
Керек болсо ошол эле журналисттик иликтөөнү алып, ошол негизинде даже караса болмок да. Бул жерде Кыргызстанда мүлктөрдү кантип алган, мына азыр 2 миллиарды төлөп атасыз. Ошол эле кезде анын бизнестери көп да дагы да. Ошондогу изилдесе болмок да.
Ал эми мурдагы премьер-министр, экс-депутат Феликс Кулов атайын кызматтын Райымбек Матраимовдун ишин тергөөнү токтотуу тууралуу чечиминен улам мындайча комментарий берди.
Элде Райым миллион деп ар кандай ой бар, бирок мыйзамга караш керек. Адамды көп нерсеге айыптаса болот. Бирок жыйынтыгында далил барбы караш керек да. Демек далил таппаса чечим мыйзам негизинде кабыл алынды. Бул актоо жактоо эмес.
Ал эми талдоочу Нурсултан Акылбек Матраимовдун акталышын соодалашуу менен байланыштырды.
Кылмыш акчасын жана легализация кылды деген айыптарды коюп туруп, анан кийин эле кайра бошотуп жиберип атышат да буларчы. Бул жанагы бийлик менен Матраимовдун ортосундагы бир келишим бардыгын анык көрсөтүп койду да. Менин оюмча бул жерде Садыр Жапаров менен азыр Сооронбай Жээнбековдун уже айырмасы жок деле калды да.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташыгандар кирбени деген иликтөөлөрдө бажыдагы коррупцияга Матраимовдун тиешеси бар экенин таап чыгышкан. АКШнын финансы министрлиги былтыр декабрда Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Уулкан Тургунованы Магнитский акты деп аталган кара тизмеге киргизген. Айбек Бийбосунов, Марат Тагаев, Азаттык.
Ушул темада эми улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кыскача маекти уктурабыз. Суроолорду Марат Тагаев узаткан.
Райымбек Матраимов боюнча биз акыркы жолу Райымбек Матраимовду жанагы камакка алганда ошол Али Тактокановдун жана Азаттык радиосунун иликтөөсүнүн негизинде баягы Райымбек Матраимовдун чет жерде имуществолору бар, ошолорду караган жоксуңар, ошолорду толтоган жоксуңар деген бизге доолор коюлган. Ошондон биз ал кишини башка жака, чет жака качып кетпеш үчүн аны биз камакка алганбыз. Камакка алып ошол акыркы эки айда биз баардык мамлекеттерге запросторду жөнөттүк. Бул СНГ мамлекеттеринин баарына жөнөттүк. Кытай, Эмираты, Дубай баарына жөнөттүк. Ошол жактан бизге азыр жооптор келип түштү. Ошол жооптор келип түшкөн негизинде баардык мамлекеттик органдар Райымбек Матраимовдун жана анын үй бүлөсүнүн чет жерлерде имуществосу жок өзүнө катталган жана жакындарына катталган эч кандай бир үй мүлктөрү жок деген кагаздар келип түштү бизге. Ошондон кийин гана биз ишти токтотуп аны чыгарганга мажбур болдук.
Мыйзамсыз кирешелерди адалдоо боюнча иш козгодуңуздар беле?
Ооба, ошол боюнча козголгонбуз, бирок ошонун негизинде, ошол козголгон жумуштун негизинде жанагы запросторду жөнөтүп ошолор менен
социалдык тармактарда жана коомчулукта бул сиздер жүргүзүп жаткан антикоррупциялык саясатка көлөкө түшүрөт деген пикирлер айтылууда да.
Эми биз адамдын укугу деген деги бар да, адамды биз жөндөн жөн эле кармап камакта отурганга бизге дагы эртең жооп беришибиз керек. Эгерде ошол кайсы бир мамлекеттен ошондой бир запросторду жөнөткөнүбүздө кайсы бир мамлекеттен бизге мындай положительный ответ келип калганда, биз сөзсүз түрдө ошол жака сотрудниктерди жөнөтүп ошол имуществолорду алып жана ошол имуществонун тегерегинде ал адамды биз жоопко тартсак болмок. Бүгүнкү күндө аны жоопко тартууга эч кандай негиз жок болгондуктан биз аны кое берүүгө мажбур болдук.
Чет мамлекетте мүлкү жок дегенге сиз өзүңүз ишенесизби?
Мен эми аны мен документтерге гана ишенем. Бизге расмий түрдө баардык мамлекеттерден жооптор келип түштү. Акыркы жооп бизге ушу бир жума болду, Дубайдан келип түштү. Биз расмий документтерге гана ишенебиз.
Райымбек Матраимов менен катар бир 40 таможня тармагындагы адамдарга да сурак жүрүп жатпады беле? Алар эмне болушту?
Ошол 40 адамдардын кээде бир 15 чактысы акча төлөп чыгышты. 15 чактысы ар түрдүү акча, кээ бири 5 миллион төлөгөнү бар, 20 миллион төлөгөнү бар, 50 миллион төлөгөнү бар. Ошолордун күнөөлөрүн такталганына деңгээлинде акча төлөп чыгышты.
Депутат Дастан Бекешов, сиздерди Райымбек Матраев менен келишип алгам, бул жөн эле коомчулук алдындагы спектакль деп дагы айтып өттү да. Сиз буга кандай комментарий бере аласыз?
Комментарий бере албайм, депутат оозуна келгенин сүйлөй берет.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кыскача маекти уктуңуз. Суроолорду Марат Тагаев узатты. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бошотулушу Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшкө кандай мамиле жасалганын көрсөтүп турат. Мындай пикирин Матраимовдун күмөндүү ишмердигин Азаттык жана Клоп медиасы менен чогуу иликтеген уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору уюмунун улук редактору Илья Лазовский биздин радиого курган маегинде билдирди. Ал Матраимовдун үй бүлөсүнүн Дубайдагы мүлкү бир топ далилдер менен бышыктылганын кабарчыбыз Кулат Касымбековго айтып берди.
Илья, Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов бошотулуп, ага ачылган кылмыштуу кирешен адалдыгы боюнча иш токтотулду. Матраимовдун күмөндүү ишмердигин иликтеп келе жаткан журналисттердин бири катары соңку жаңылыкты кандай кабыл алдыңыз?
Found a lot of evidence in our many investigations about Matraimov of his participation.
Биз көптөгөн журналисттик иликтөөлөрүбүздө Матраимовдун күмөндүү бажы схемаларга аралашканын, анын үй бүлөсү айлыктарына дал келбеген эсепсиз байлыкка ээ экенин бышыктаган абдан көп далилдерди тапканбыз. Матраимов Кыргызстандагы бажы инфраструктураларын колго алып, аны өз пайдасында колдонгонун, анын үй бүлөсүнүн Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөдө кыймылсыз мүлкү бар экенин аныктап чыкканбыз. Кыргыз бийлигинин эч нерсе тапкан жокпуз деп аны абактан бошоткону алардын коррупцияга каршы күрөшүнөн күмөн санатат. Жемкорлук Кыргызстандагы өзгөчө ушул таптагы маанилүү көйгөй. Былтыр талаштуу парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылганын билебиз. Себеби эл шайлоодо добуш сатып алуу сыяктуу бир топ мыйзам бузуулар болгонун түшүнгөн. Матраимов көзөмөлдөгөн саясий партия ал шайлоодо марага экинчи болуп келген. Мындай жагдай элдик толкундоолорго жол ачпадыбы? Бул кыргыз элинин жемкорлукка каршы күрөшүү талабы күчтүү экенин күбөлөп турат. Жаңы президент, жаңы администрация мурдагыларынан өзгөчөлөнөбүз, тазаланабыз деп бийликке келген. Бирок Кыргызстандагы эң таасирдүү мурдагы аткаминердин бошотулушунан улам ага каршы коррупциялык иликтөөлөргө олуттуу мамиле жасалды деп айта албайбыз.
Сиз айтып өткөндөй, Азаттык радиосу, OCRP жана Клоп медиа порталынын бир нече журналисттик иликтөөсү Матраимовдун үй бүлөсү Дубайда кымбат пентхауска ээлик кыларын, Матраимовдун аялы бул шаарда жер тилкелерин сатып алууга аралашканын ачыкка чыгарган. Бирок Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети бир нече өлкөгө жөнөтүлгөн өтүнүчтүн негизинде Матраимовдун чет жактагы мүлкү табылбаганын билдирди. Коопсуздук комитети ал мүлктөрдү расмий өтүнүч жөнөтүү жолу менен аныктай алат беле? Мүлктү табууга мүмкүн беле?
Айтыш кыйын. Биз иликтөөбүздө көңүл бурган Дубай шаарында кыймылсыз мүлктөрдүн тизмеси ачык эмес. Керек болсо биз Матраимовго таандык мүлктөрдү аныктоо учурунда расмий документти ала алган эмеспиз. Бирок биз журналисттик иликтөөнүн башка ыкмаларын колдонгонбуз. Алардын арасында коомчулукка ачык чыгып кеткен маалымат базасы бар эле. Натыйжада биз бир топ убакыт мурда Матраимовдун аялы Дубайда курулуп жаткан имаратка инвестиция салганын, кеминде бир үйгө ээлик кыларын аныктаганбыз. Ошондой эле биз алардын Дубайдагы люкс классындагы пентхаус батиринде таап чыкканбыз. Социалдык тармактардагы сүрөттөр Матраимовдун үй бүлөсү бул батирде жашаганын анык көрсөтүп турат. Үй бүлөнүн балдарын баккан аялдын кымбат батирдин бөлмөлөрүн камерага тартып, сүрөттөп берген видеосун да тапканбыз. Ал бул батирде анын кожоюну ээлик кыларын так айткан. Бирок териштирүү иштеринин маңызы Матраимовдун азыркы тапта кыймылсыз мүлкү барбы деген эле суроодо эмес. Кеп мыйзамсыз байуу тууралуу жүрүп жатат. Биз Матраимовдун фонду Көмүскөдөгү ат кешчилер түйүнүнөн акча алганын, андан көп жол менен пайдага туйтунганын, ал дале бажы бизнес менен алек болорун, анын байманалуу жашоосу алган айлыгына эч дал келбей турганын айдан ачык көрсөтүп бергенбиз.
Улуттук коопсуздук комитети Матраимовдун мүлкү тууралуу Кытайга, Түркияга, Европага жана бир катар башка өлкөлөргө расмий өтүнүч жөнөткөнүн билдирип жатпайбы? Иликтөөдө жана расмий пресс-релизде сөз болгон Америка, Кытай сыяктуу өлкөлөр Матраимовдун келишимдерин же турак жайларын табышууга кызыктар болушу мүмкүнбү?
Менимче ар бир өлкөгө жараша болот. Матраимов АКШда санкцияга кабылган. Андыктан Кошмо Штаттарда кимдир бирөө аны коргоого кызыктар деп айта албайм. Орусия үчүн деле аны коргоого себептер жок деп ойлойм. Матраимовдун Кытай менен байланышы бар. Себеби ал кызматташкан Абдукадыр үй бүлөсү Кытайдан чыккан жана алардын Кытайда бизнеси көп. Дубай болсо бул маселелерде ачык айкын эмес. Бул шаар чет өлкөлүк байларга акчасын кыймылсыз мүлккө салууга мүмкүнчүлүк берүү менен чоң кирешет алат. Андыктан баары өлкөгө жараша. Биз Матраимовдун дүйнө жүзүндөгү кыймылсыз мүлк империясынын толук масштабын билбейбиз деп ойлойм. Биз анын өнөктөштөрүнөн Абдукадыр үй-бүлөсүнөн Европадагы жана Британиядагы айрым мүлкүн тапканбыз. Матраимовдор алар аркылуу башка өлкөлөрдө да кыймылсыз мүлккө ээ болушу мүмкүн деп ойлойм. Аларды өз атына жаздырбаса да үй-бүлө мүчөлөрүнө же үчүнчү кишилерге жаздырышы мүмкүн. Башка өлкөлөр жардам беребиз десе да, бул ишке аралашкан баардык оюнчуларды билбеши мүмкүн. Андыктан алар кыргыз бийлигинин жардамына муктаж. Айрым өлкөлөр башкаларына караганда жардам берүүгө көбүрөөк же азыраак кызыктар болушу мүмкүн. Кандай болсо да, кыргыз укук коргоо органдары чечкиндүү аракет көрүшү керек. Андайды азырынча көрө албай турабыз.
Жана бийликтин өкүлдөрү жана Матраимовдун тарапташтары ал эбак эле коррупциялык жолдор менен мамлекетке келтирилди деген 2 миллиард сом чыгымды төлөп бергенин белгилеп жатышпайбы? Матраимовдун ишмердигинин масштабын билген адам катары айтсаңыз, анын ишин ушундай жол менен же ушунча суммадагы акча менен чечсе болобу?
Well, that was a very strange thing because essentially that was a deal that he reached with prosecutors. He was in
Кызыктай бир жагдай түзүлдү. Ал прокурорлор менен ушундай макулдашууга барды. Бирок Матраимов күнөөсүн толук мойнуна алып, албаганы да белгисиз. Ошентсе да ал акча берүүгө же акчасынын бир бөлүгүн берүүгө макул болду. Бирок соттук отурумдарды уксаңыз, чыгым кандай эсептелгени түшүнүксүз. Эгер соттун чечими жок болсо, канча акча төлөш керегин кантип билишет? Мага прокурорлор сумманы анын сөзүнүн негизинде гана эсептеп койгондой сезилди. Бул мыйзам үстөмдүгүнүн принциптери колдонулбаганын көрсөтүүдө. Ал өз демилгеси менен өз эркиндигин сатып алгандай туюлат. Дагы бир кызык жери, ал сөз болуп жаткан 24 миллион доллардын баарын накталай акча менен төгүп берген жок. Алардын бир бөлүгү акча менен бир бөлүгү Кыргызстандагы турак жайлары менен төлөп берди. Биздин соңку иликтөөбүз ал үйлөрдүн көбү совет доорунда курулган эски турак жайлар экенин көрсөттү. Биринчиден, бул объекттердин баасы кандай аныкталганы белгисиз. Экинчиден, өкмөт бул батирлерди эмне кыларын, ал турак жайлар эмне үчүн компенсациянын бир жолу экенин түшүндүрө элек. Матраимов ал батирлерди мамлекетке өткөрүп берер алдында эле сатып алган экен. Ал Матраимовго узак убакыттан бери таандык үйлөр эмес.
This was not long-standing property that he had for years.
One of the main sources in the in Билгилешкен журналисттик иликтөөнүн башкы булактарынын бири Айеркен Саймайти 2019 жылы Стамбулда киши колдо болгону белгилүү. Ал Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтордон аны коркутуп жүргөнүн айтканы бар. Аны өлтүрүүгө ким буйрук бергенин аныктоо мүмкүнбү? Бул маселеде Бишкек менен Анкаранын ортосунда кандайдыр бир кызматташтык байкалабы?
Well, it's hard to say. We've done some investigation into that murder and it's a pretty murky picture, you know, the official Turkish.
Так айтуу кыйын. Анын өлүмү боюнча иликтөө жүргүзүп көрдүк. Жагдай бүдөмүк. Түркия расмий түрдө Саймайтини исламчыл экстремисттер өлтүрдү деп айтып жатат. Буга бир аз ишенүү кыйын. Тергөөнүн корутундусу ачык жарыяланбагандыктан так кесе бир нерсе деп айта албайбыз. Андыктан аны өлтүрүүгө ким буйрук бергенин билбейбиз. Саймайти коркуп жүргөнүн ачык айткан. Ал Матраимовдун үй-бүлөсү, алар менен кызматташкан Абдукадыр үй-бүлөсү тууралуу сөз кылган. Матраимов миллиондордун Кыргызстандан чыгарылып кетишинен пайда тапкан Абдукадырдын орусча айтканда крышасы болчу. Мындан тышкары Матраимовдун белгилүү кримтөбөл Камчы Көлбаевке байланышын ишарат кылган жагдайлар да бар. Биз Матраимовдун аялы Ысык көлдүн жээгиндеги Камчы Көлбаевке таандык деген комплексте эс алганын аныктап чыкканбыз. Бул ортодо кандайдыр бир байланыш бар экенин кан куулап турат. Саймайти да муну бир нече жолу баса белгилеп айткан. Саймайтини ким өлтүрткөнүн билбейбиз. Бирок Матраимовдун уюшкан кылмыштуу топтор менен ыктымал байланышы тууралуу кабарлар тынчсыздандырат. Бул маалыматты ачык чыгарам деген адамдардын өлүмгө кириптер болгону да таң калыштуу эмес. Бул жагдай да Кыргызстан мыйзам үстөмдүгүнө муктаж экенин айгинелеп турат. Бийлик мындай окуяларды тыкыр иликтеп чыгышы керек. Мыйзамды бузгандар канчалык бай болсо да, канчалык байланыштары көп болсо да жоопко тартылышы керек. Бирок Кыргызстанда мындай болгон жок.
Матраимовдун жакындары жана тарапташтары мурдагы бажычы негизсиз айыптоого кабылып жатканын айтып, аны элге жардам берген адам катары мүнөздөп келишет. Бирок Матраимов АКШдагы Магнитский санкциялык тизмесине кошулганы белгилүү. Матраимовдун бошотулушу тышкы дүйнөгө кандай белги бериши мүмкүн?
I mean, I think it's, you know, it's the shows that corruption, large-scale grand corruption...
Бул Кыргызстанда жемкорлук толук иликтенбей жатканын, мындай аракеттер жазасыз калып жатканын көрсөтөт. Кыргызстан бир топ элдик толкундоолорду жана бийлик алмашууну баштан өткөрсө да, кедей өлкө ойдон кала берүүдө. Жемкорлуктун тамыры кыркылбаса, саясий туруктуулук болбойт. Жакырчылык азайбайт жана экономика өспөйт. Кыргызстан дүйнөлүк аренада алдыга жылып жаткан мыйзам үстөмдүгүн карманган, бизнеске адилеттүү мамиле жасаган өлкө катары кабыл алынбай калат. Албетте, жемкорлукка барган оюнчулардын мыйзамсыз иштерин аныктап, аларды жоопко тартууга үндөп туруу маанилүү. Бирок мунун эл үчүн мааниси эмнеде? Кыргыз эли өз укуктары сыйланган, саясий басым жок жана кылмышкерлер таасир этпеген шартта ишкерчилик менен алектенгенге татыктуу. Бирок саясий системаны коррупция башкарса, анда мындай болбойт. Бул өкүнүчтүү.
Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоор уюмунун улук редактору Илья Лазовский менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Коррупциялык схема түзүүгө айыпталган Райымбек Матраимовдун ишин тергөөнүн токтотулушу коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Пакистанда француздарга каршы маанайдан улам Франция бийлиги жарандарына Пакистандан чыгып турууну сунуштады. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды коронавируска каршы вакцина алууга чакырды. Өлкөдө COVID-19 илдети жуккандардын расмий саны 91 000 чамалап калды. 1534 адам жашоо менен кош айтышты. Латвия менен Литва Киевди колдоп, Москваны Украинага күчүн көргөзүүдөн алыс болууга чакырган билдирүүсүн жарыялашты. Кыргыз өкмөтү кылмыш процессуалдык кодексине саясий кастыкты козутуу жөнүндө түшүнүк киргизүүнү көздөп жатат. Футбол боюнча дүйнө чемпионатына жана Азия кубогуна тандоо оюндары 1.5 жылдык тыныгуудан кийин кайрадан улана турган болду. Кыргыз футболчулары бактысын Жапонияда сынашат. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 16 апрель, кутман таң. Былтыр Казакстандын Кордай районунда болгон улуттуу аралык жаңжалга байланыштуу прокурор соттон айыпталуучуларды 20 жылга чейин абакка кесүүнү сурады. Казакстандагы дунгандар ассоциациясынын төрагасы прокурор акыйкатсыз жазалоону суранганын билдирди. Ал эми серепчилер сот жаңжалдын келип чыгышынын негизги себебин эске алышы керек экенин айтышат. Эльвира Будайчиева толугураак баяндап берет.
Казакстандын Кордай аймагындагы улут аралык жаңжалга байланыштуу сот жараяны уланууда. Шейшембиде өткөн жараянда прокурорлор бул иш боюнча айыпталган 51 адамга шарттуу түрдө жазадан тартып 20 жылга чейин абакка кесүүнү сурады. Мамлекеттик айыптоонун сунушуна Казакстандагы дунгандар ассоциациясынын төрагасы Хусей Дауров нааразылыгын билдирди.
Алар 12 саат бою күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин курчоосунда турушту. Эми болсо аларга ушундай айыптар тагылып жатат. Негизи бул жаңжалга 10 000 жакын адам катышкан. Мен алардын көпчүлүгүнүн күнөөсүз экенине 100% ишенем. Алар интернеттеги жалган маалыматтарга, провокацияларга алдырышты. Элестетип көрүңүз, эми ошол интернетте жаңжалды козуткандарга 2 жылга чейин гана айып тагылып жатат.
Деди Дауров. Шектүүлөрдүн 37 казактар, ал эми калган 14 дунгандар. Алар массалык башаламандык, мыйзамсыз курал сактоо, каракчылык, адам өлтүрүү деген беренелер боюнча айыпталууда. Сот жараянына катышкан 60 адвокаттын бири өкүмдөр өтө узун жана татаал экендигин айтса, дагы бир адвокат жараян аяктаганга чейин жооп бере албастыгын баса белгиледи.
Мылтык алчык, мылтык атып атыр. Кеңдер жигиттер, мылтыкты кеңдер.
Ал арада Кордай окуясы боюнча сот жараяны башталгандан бери Жамбыл шаарына 2 жолу барган казакстандык саясатчы Балташ Турсунбаев сот бул окуя боюнча мыйзам алдында улут маселесин кылдат караш экенин баса белгиледи.
Бул прокурор заңды билетин чыгар. Сондуктан алардын кылмысы ана казак жигитинен көрө ауырлау болмаса ондайды айтпас эди. Ал энди менин өзүмдүн пикирим заң менен улутка эч кимди бөлмөө керек. Заңдын алдында кай улуттун өкүлү болсун, ал бирдей.
деди Турсунбаев. Соттук отурумга катышкан прокурордун айтымында өкүм ар бир шектүүнүн күнөөсүнө негизделген. Бул жараяндын башталганына 5 ай болгону менен өкүм качан чыгары белгисиз. Белгилей кетсек, Казакстандын Жамбыл облусуна караштуу Кордай районунда былтыр 7 февралда улут аралык чыр чыккан. Чатакта 10 киши каза болуп, 100 ашык адам жабыркаган. Ондогон турак жайлар жана машиналар өрттөлгөн. Миңдеген дунгандар Кыргызстанга кире качышкан. Буга чейин бул иш боюнча айыпталган 7 адамга сот өкүмү чыккан. Алар кандуу кагылышууга катышкан үчүн 3 жылдан 4 жылга чейин кесилген. Былтыр жыл аягында камалган 7 кишинин 4-үнүн жазасы шарттуу алмаштырылып, абактан чыккан. Тергөөнүн жүрүшүндө Бекбол Кибаев аттуу адам убактылуу кармоочу жайда көз жумган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
16 апрелдеги таңк уктуруунун дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунан уккан кабар макалалардын толук топтомун azattik.org сайтынан окусаңыз болот. Аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго кылмыштуу кирешени легалдаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин токтотуп, аны камактан бошотту. Ошону менен бирге атайын кызмат октябрдан бери коррупцияга каршы күрөштүн натыйжасында 5 миллиард сомду мамлекеттик казынага кайтарганын билдирди. Алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө жемкорлукка каршы күрөштүн күнгөй тескейин талкуулайбыз. Алдыдагы талкууну Зайырбек Бактыбаев алып барат. Бир сааттык программанын видеосу сиз YouTube-та Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Азыр 30 мүнөттүк аудио версиясын угасыз.
Программабызга акыйкатчы Токой Мамытов, юрист Кайрат Осмоналиев, жарандык активист Рустан Ахматбек, Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркайым Мамметалиева жана мурдагы вице-премьер-министр Максат Мамытканов катышмакчы. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Мен алгачкы суроону Эркайым Мамметалиева сизге бергим келип турат. УКМК маалыматын сиз кандай кабыл алдыңыз?
Мен жеке өзүм деле эмес, эми баягы коомчулуктагы толуп аткан пикирди дагы айта кетсем, себеби бул көптөн бери эле талкууланып келаткан маселе. Бүгүн эле чыккан жок, чыгарганда ошо күздөн бери эле, же болбосо ошо OCRP, Клоп KG жана Азаттыктын биргелешип чыгарган изилдөөсүнөн бери эле келаткан талкуу. Албетте көптөгөн суроолорду жаратып, анан бүгүнкү чыгарган бийликтин бул кадамын албетте көптөгөн суроолорду коомдо талкууланып жатат. Социалдык тармактарды карасаңыздар деле абдан көп суроолорду жаратышып, биринчиден бул эмне себептен суроо бул жерде көбүнчө бийликке. Эмне схемалар менен иштелди, же болбосо документтер кайсыл, кантип бааланды эле буга чейин, андай болсо ошол мамлекетке төгүп берген акчалар эмненин негизинде бааланган, кайсы методика менен бааланган, ушундай көптөгөн суроолордун негизинде албетте коомчулукта мен ойлойм мындай ишенбегистик пикир туулуп жатат азыркы күндө.
Сизге чоң рахмат. Чындап эле азыр коомчулукта ошо УКМК тараткан маалымат жетишсиз, кыска, бул ишти кандай жол менен тергеди деген суроолор болуп атат. Мисалы чет өлкөлөргө жиберилген суроо өтүнүчтөрдүн, аяктан келген жооптордун мазмунун биз билбейбиз. Токон мырза, сиз эмне дейт элеңиз ушундай пикирлерге?
Эми азырынча менде ушул улуттук коопсуздук кызматына тараткан маалыматка каршы кандайдыр бир бөлөк документтер, бөлөк маалыматтар жок. Бирок бир эле кайрылып суранып кетет элем. Ушул менин бүгүнкү студияга катышкан меймандар айткан суроолорду, сөздөрдү эске алып туруп, мен ойлойм, жанагы материалдарды жарыкка чыгарса, эмненин негизинде, кайсы жерден, кандай жооп келген, жанагы биз бүгүн билип атабыз. Азаттык радионун корреспонденттери бир топ маселелерди, бир 15-20 маселени, суроолорду коюп кеткен.
Ошол суроолорго негизи жооп берсе болот да,
жооп берип ошону жарыкка чыгарып, мындай ачыкка жарыялап койсо, ошондо коомчулукта кандайдыр бир баягы чийки май жегендей мындай эме сезим болбой, коомчулукта ишенип калат. Бул учурда бүгүнкү күнү эң биринчи улуттук коопсуздук кызматы ушуну жакты жакшы ойлонуп туруп, ошол материалдар даярдап туруп, коомчулукка жарыялап койса, ошондо бүт суроолор, мен ойлойм, суроолорго жооп алып, анан бул маселе жабылат
болот. Анын ичинде чет мамлекеттерден келген жоопторду деле жарыяласа болобу?
Сөзсүз түрдө эми ал жерде эми эгерде бир кандайдыр бир жабык маалыматтарга тиешелүү болуп жабык маалыматтар келсе, албетте аны жарыялабайт. Бирок жана ачык маалыматтардын баарын коомчулукка жеткирип жарыялап коюш керек. Себеби бул өзү резонанс түшүп болду да. Бул инсанды бир нече жолу камалды, кой берди, кайра камады, сурак жүргүздү, анан бул акча төлөдү, анан башага карабастан кайра эле камап коюшту. Мына азыр коомчулук жанагы бүгүнкү күнү суроону талап кылып атканы жана социалдык тармакта ызы чуу болуп аткан мына ушул суроолор жаратылып атат. Мен ойлойм, жакынкы арада улуттук коопсуздук кызматы тергөө бөлүмү ушунун баарына жооп берип туруп бир жарыя берип койсо, ошондо бул маселе жабылат болуш керек да.
Кыргыз саясатчылары бийликте жүргөн адамдар кирешелерин жашырат, башка бир адамдарга, туугандарына, досторуна каттатат же аты жыты жок бир фирмаларга каттатат деп айтып эле жүрөбүз. Матраимовдун байлыктарын башка адамдарга жаздырып жашырып коюу ыктымалдыгы канчалык? Кайрат мырза, сизден сурагым келип турат.
Эми биринчиден бул иште чекит кое элек, анткени бул акыркы чечим эмес да, бул иш токтотулуптур. Азыркы учурда жана күнөөсү далилдеген далилдер ошол эле чет мамлекеттерде мүлк боюнча маалымат жок экен.
Улуттук жактан алганда иш токтотулду деген эмнени түшүндүрөт? Кайра козголуп калышы мүмкүнбү?
Албетте, албетте. Чекит кое элек, бул акталган жок биринчиден. Анан ага чейин деле биз билебиз, мурунку иштер менен мойнуна алган, күнөөлүү болуп табылган. Ошон үчүн жанагы келишимди, ошол кызмат эме сделканы келишимге кол коюлган болчу. Ошондуктан жана эмесин акчасын төлөп жартылай эме мүлкүн мамлекетке тапшырып, ошону менен бошотулган болчу. Бул биринчи иш менен да, мен билгендей. Ошондуктан дагы бир жолу айтып коеюн, муну чекит кое элек и практикада негизи эгер азыр кандай бир далилдер табылса ар кандай булактардан, ошол эле азаттыктан же башка ошол эле тергөөдөн, мисалы эртең эле ошол ситуация өзгөрүшү мүмкүн. Эгер ошондой далилдер табылса, анда мен ойлойм, албетте башка ушундай кадамдар болушу мүмкүн.
Руслан мырза, ошо Азаттык радиосу башка өнөктөш медиалар менен биргелешип жарыялаган иликтөөдө Матраимовтордун кеминде эле ошо Дубайда сатып алган жерлери, бизнеси, үй бүлөсү жасаган чоң батири тууралуу ишенимдүү маалыматтар чыккан. Ушул маалыматтарды укук коргоо органдары канчалык иликтеди деп ойлойсуз?
Эми бул базар күнү референдум өтпөдү, референдум өттү, жанагыдай макул болду эл. Анан биринчи баягы кадамдар аябай маанилүү болчу да. Бүгүнкү мына чыгарган биринчи эле кабары, биз жаңы бийлик үчүн деле өлкөнүн мындан кийин ала турган багыт, өзгөчө коррупция менен күрөшүү боюнча аябай мындай эме болчу, белги болду да, бир көрсөткүч болду. Демек мындан кийин кандай болот? Бул жерде бир суроо бар да, мисалы бийлик алмашканга чейин деле ошол эле күч органдар эчтеке таппай койбодубу Райым Матаимов боюнча? Биз мен кеминде 3 жылдан бери ушул маселе көтөрүлүп, бир такыр Кыргызстандын күн тартибинен түшпөй койду да. Демек бийлик алмашканга чейин эчтеке таппай койгон күч органдары бийлик алмашкандан кийин коомдун басымы менен бул маселени күн тартипке алып туруп, жанагындай кароого аргасыз болгондон кийин эми кайра келип жанагындай референдумду, саясий процесстердин баарын өткөргөндөн кийин эми эчтеке таппадык деп коет, буга биз эмнеге ишенишибиз керек да? Анткени себеби дегенде ал жерде массалык маалымат каражаттары, баягы президент менен жолугушууда эле жарандар, жөнөкөй жарандар айта баштаган нерсени биздин эми күч органдарын көрбөй калуусу, бул эми канчалык акылга сыйган нерсе? Бул аябай суроо жаратат да. Анан мен эң таң калган нерсем, бул киши жанагы ошол эле укмка эчтеке таппай жүрүп эле анан бир убакта адал көмүскө кирешелери бар экен, ага 40 киши тиешеси бар экен деп коюп, анан бул эмне менен бүттү? Эчтеке менен бүткөн жок да. Бул жалгыз ошол кишиле тиги жоопко тартылды да. Ага 40 киши эмне болду? 40 киши мисалы ушул боюнча деле суроо бар. Анан баягы азыр ушул маселени коррупцияны көтөрсө деле бир мындай бөлүнүп жарылууга өтүлүп алдык да. Биз коррупция дегенде бир нерсени аңдап алсак да, коррупция бул Матраимовдун чет өлкөдөгү жанагы мүлктөр эмес. Коррупция бул деген ошол мүлктөрдү сатып алган үчүн биздин колубузга тийбей калган больница, мектеп, бала бакча, азыркы жакыр абалыбыз, мамлекеттин келген азыркы эң байкуш абалынын баарын себебинен ушул маселе маанилүү болуп атат да. Болбосо азыр аябай мындай болуп көрсөтүп атышат да. Азаттык ошол Райым Матраимовго аябай журналисттер тиги мындай өч алгысы келип атат дегендейчи. Биздин байкуш болгон үчүн, жакыр болгон үчүн биз ушул маселени кайра кайра козгоого коом дагы жанагы айткандай кайра кайра эмне үчүн нааразы болуп шок болуп атат? Бул кандай депчи? Анткени мындан кийин демек адилеттик, мындан кийин коррупцияны күрөш деле болбойт экен да. Буга биз бүгүн мындай ынандык да баарыбыз.
Башка сөз менен мындай адвокаттык бир позиция эмеси көрүнүп атат да. УКМКнынчы адвокаттык запрос жөнөтүп койдук, эчтеке мындай формалдуу түрдө эч кандай мындай маанилүү маалымат жок экен, далилдер жок экен депчи. Эми бул процесс негизи коррупцияны күрөшү ачык болуш керек. Керек болсо мындай эмелерин көрсөтүп коюш керек.
Азыр Максат мырзага суроо бергим келип турат. Жогоруда дагы Матраимовдун биринчи иши жөнүндө айтып кетпеди биздин конокторчу? Анан биринчи иши козголгон учурда сиз өкмөттө вице премьер министр кызматын аркалап тургансыз. Анан 40 киши кармалып, 40 киши ушуга тиешелүү деп айтылды эле, анан кийин 40 кишинин дайыны чыкпай калды деген суроолор көп болуп атат коомчулукта. Сиз кандай баалайсыз ошо биринчи ишинин бүтүшү боюнча? Пикириңиз кандай?
Эми биринчиден мындай биякта айтып кетишти, бийлик алмашкандан кийин. Ооба, бийлик алмашкандан кийин бул маселелерге аябай көңүл бурулду дагы, могу иштердин баары козголду. Буга чейинки эски бийликтин кылганын баарыбыз көрдүк да. Факты гана деп президентибиз отурду эле ошондо. Мына фактысын деген чыгарып берип койдук. Эми иштин баары укук органдары бийлик алмашкандан кийин космостон келип түшкөн жок ал балдар. Мурунку бийликтин убагында эле иштеп аткан балдар болчу. Эми ошол балдар Сооронбай Шариповичтин убагында унчукпай отургандар кайра иш козгошуп иштешти. Булардын ордуна деген башка тергөөчүлөр келген эмес да. Ошол эле системада иштеп аткан балдар. Демек бийлик өзгөргөндөн кийин башкача иш иштейт экен деген нерсени элге көрсөттүк. Иш козголду. Ооба, суроолор жарыялып атат. Бирок биз бийлик алмашкандан кийин, мына мен өкмөттө иштеп отурганда, эч бир тергөөгө аралашкан жокпуз. Саясий буйрутмаларды берген эмеспиз. Биз айттык, өзүңөр мыйзамдын чегинде иштегиле. Өзүңөр чечимдерди чыгаргыла. Анан өзүңөр жасап аткан иш аракеттериңерге өзүңөр жооп бересиңер. Президент эмес, өкмөт эмес, биз эмес, силер өзүңөр. Анткени бизде мыйзамда жазылган, тергөөгө деген эч ким кийлигише албайт, аралаша албайт, тергөөнүн сырын эч ким ача албайт кепилдиги бар. Ошонун баардыгын деген өзүңөр. Азыр мынакей биринчи иши боюнча жыйынтыкты уктуңар. Бүгүн деле жыйынтыгын мынакей Камчыбек Кыдыршайчы өзү айтып атат. Эмне себептен эмне кандай болгонун. Мунун аркасында деген саясат жок. Балдарга деген мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп буйруктарды эч ким берген жок.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет айтып атпайбы? Тиги КМШ мамлекеттерине, Европа өлкөлөрүнө, Кытайга жана Түркияга өтүнүчтөрдү жөнөттүк, алардын жообуна жараша ушундай чечим кабыл алынды деп.
Ооба.
Алардын расмий жооптору менен эле чектелип калышы керекпи? УКМК өзү дагы бир илин чектеп.
Силер бир нерсени түшүнүп койгула. Ар бир тергөө иши өзүнүн мөөнөтүнө байланыштуу болот. Бизде деген мыйзамдарда ошондой жазылган. Ал бир кылмышты иликтөөнүн өзүнүн мөөнөтү бар. Мөөнөтүнөн өткөрсөң дагы жооп бересиң, мөөнөтүнө жеткирбей деле бүтүрүп салсаң дагы жоопко тартыласың. Ошон үчүн тергөөчүлөр мыйзамдын аркасында иштейт. Мөөнөтү келип калды. Каттардын жооптору келиптир. Келгенден кийин каттарда деген эчтеке жок, жооптору деген тергөөгө деген ушул. Биз баарыбыз коомчулук коюп аткан суроолорго жоопту тияктан бербей атышат. Бербей атса анан тергөөчүлөр эмне кылат? Кептин баары ушул жерде жатат. Бирок эчтеке токтогон эмес. Азыр иш токтотулду. Жабылды деген жок. Акталды деген эч ким жок. Эгерде ошол башка өлкөлөрдөн дагы маалыматтар келсе, ошонун негизинде бул иш кайра эле көтөрүлө берет. Биздин азыркы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдүн киргизгендигинин эң негизгиси коррупциялык беренелер боюнча бизде деген убакыт өтүп кетти деген нерсе жок. Ар бир убакытта эгерде коррупциялык элементи боюнча далилдер чыкчу болсо ошол эле күнү кайра иш козголот.
Сизге чоң рахмат, Эркайым мырза, Эркайым айым, сиз кечиресиз, сизге суроо бергим келип атат. Ушу журналисттер таап чыккан маалыматтар ушун менен көз жазында калып бериши керекпи? Мисалы, Инстаграмга чыккан көп маалыматтар бар, Фейсбукка чыккан көп маалыматтар бар, ондогон сүрөт, видеолор жарыяланган, УКМК айтып атат, биз расмий жооп деле алдык деп алакан жайып атат да.
Мен бул суроодон биринчи мен кичине башка азыр Максат мырза сүйлөп атканда мен мындай дагы бир жолу ушу бизде бир чоң көйгөй бар экенин дагы өзүмө аныктап атам да. Ушу биздин элибиз канча мына 30 жылдан бери эле кандай деген көйгөйлөрдү көтөрүп келатат. Бирок бир чоң проблема бул мындай мамлекеттик органдар биз бир тарапта турабыз деп, а жарандар бул экинчи тарапында силер түшүнгүлө деген жооп мындай ушул биздин көйгөйбү деп ойлойм да. Мамлекет бир тарапта, жарандар бир тарапта. Мамлекеттик бийликке келген адамдарыбыз эле мына биз муну кылдык, мына силер түшүнбөйсүңөрбү деп. Бул биздин мамлекет. Кандай маселелерди чечебиз, кандай жолдор менен чечилет, эмне болот эртеңки күн, балдарыбыз эмне болот деген маселени койбой эле биз бүгүнкү күндөгү эле өзүбүздүн кызматыбыз маанилүү. Бийликте отурамбы, анда мен эчтеке сүйлөшүм керек, же болбосо мына элдер булар тескери сүйлөп атат деген бир позицияны кармап алган нерсе бизди мындай ушу күндөн күнгө акыбалыбызды мындай курчутуп жаман бир нерсеге түртүп кетип го дейм да. Сиздин сурооңуз боюнча эми бул чоң маселени жалгыз эле Кыргызстанда көтөрүлгөн эмес. Коррупция маселеси баарыбыз билгендей мына бул Матраимовду Магнитский мыйзамынын алдына киргизгендигин Кыргызстан январь айында мына баарыбыз тең көрдүк. Бул мыйзам жөндөн жөн эле кабыл алынган эмес. Бул көп өлкөлөрдө бүгүнкү күндө мына кабыл алынып отурат. Ошол эле Британияда, ошол эле дагы бир нече Канадада кабыл алынган. Ал жерге жөн эле баягыл ушул киргизип коелу деген нерсе эмес, анын ар жагында дагы ошо көп изилдөөлөр, ошону далилди банктардан алган далилдин баарын негизинде анан киргизилген нерсе. Ошондуктан мындай таң калыштуусу кантип биздин бийликтегилер мына эчтеке таба алган жок. Ооба мына журналисттердин издеп тапканын билбейбиз эми кандай экен деген жооптору мындай коомчулукта көп эле огош бетер мындай экиге бөлгөндүк бир нерсени туудурабы деген ойдомун да. Себеби бул жерде
айтып кетип атышат. Туурабы? Бийликке баргандан кийин башкача
сиздин сооңуздан айтып атасыз. Сиз баштадыңыз
мамлекетти деп
мына силер түшүнгүлө деп айтып атасыз.
Журналисттердин колу жеткен маалыматтарга
сиздин жооңуздан улам айтып атам. Силер түшүнгүлө деп
ошол Магнитский спискасына түшкөндөрдүн тизмелерин берсин да биздин мамлекетке.
Мамлекетке
прокуратурага жөнөтсүн, бизге расмий түрдө бирдемени беришсин да.
Ошол списокко Кыргызстандан азыркы күндө бир гана адам кирди. Ал списокто бир гана адам бар.
Жок, иликтөөнү жүргүзгөндөн кийин ошол иликтөөнүн негизинде бул жерде болобу, ФБР болобу,
мамлекет жөнүндө
жок дегенде жөнөтүп койбойбу?
Кеп мамлекет жөнүндө.
Мамлекеттик органдар кызматы анан эмне кылат анан?
Мамлекеттик органдар бул жерде
берип
койбойбу органда иштесеңиз, сиздин максатыңыз ушу Кыргызстандын бийлигиндеги отургандар анда бул эмне үчүн кирди деп ошол запросту андай болсо сиздер жөнөтүңүздөр. Сиздер ошо бийликке келип мына элдин маселесин
жөнөтүлгөндөн кийин анан келген жооптор жана
сиз айтып атасыз Магнитский боюнча жөнөтүп
койбойбу деп. Ошондой отурбайбы канча жылдан бери?
Шадиев маселеси.
Шадиев кайда экенин баары билесиңер.
Максат мырза, Шадиев маселесине азыр кайтып келе.
Это вопрос государства, как раз государство.
Урматтуу коноктор, биз азыр кыска видео көрүп алалы, анан кийин программабызды баштайбыз. Биз жогоруда айткандай, буга чейин кыргызстандык жана эл аралык журналисттер, анын ичинде Азаттык радиосу, ОССРП, Клоп жана Белинкат Матраимовдордон чет өлкөдөгү мүлктөрүн таап чыгышкан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Райымбек Матраимовго кылмышын токтотуу чечими тууралуу ошол иликтөөчү журналисттер эмне дейт? Эл аралык журналисттик иликтөөлөр борборунун директору Илья Лозовскийдин пикирин алган элек, азыр ошол видеону көрүп алып анан талкуубузду улантабыз.
We used some other investigative techniques including a leaked property database
Биз бир туу вакыт мурда Матраимовдун аялы Дубайда курулуп жаткан имаратка инвестиция салганын кеминде бир үйгө ээлик кыларын аныктаганбыз. Ошондой эле биз алардын Дубайдагы люкс классындагы пентхаус батеринде таап чыкканбыз. Социалдык тармактардагы сүрөттөр Матраимовдун үй бүлөсү бул батирде жашаганын анык көрсөтүп турат. Үй бүлөнүн балдарын баккан аялдын кымбат батирдин бөлмөлөрүн камерага тартып сүрөттөп берген видеосун да тапканбыз. Ал бул батирге анын кожоюну ээлик кыларын так айткан. Андан бери кожоюндар алмашышы деле мүмкүн. Себеби Кыргызстанда аткаминерлер кыймылсыз мүлкүн проксилерге же өздөрүнө түз тиешеси жок үчүнчү тараптарга каттаткан учурлар көп кездешет. Матраимов Кыргызстанда ушундай аракеттерге барганын да билебиз. Териштирүү иштеринин маңызы Матраимовдун азыркы тапта кыймылсыз мүлкү барбы деген эле суроодо эмес. Кеп мыйзамсыз байуу тууралуу жүрүп жатат. Биз Матраимовдун фонду көмүскөдөгү аткечилер түйүнүнөн акча алганын, андан көп жол менен пайдага туйтунганын, ал дале бажы бизнесменен алек болорун, анын байманалуу жашоосу алган айлыгына эч кандай дал келбей турганын айдан ачык көрсөтүп бергенбиз. Ал байлыгын көбөйтүү үчүн өз ыйгарым укуктарын кыянат пайдаланганы толук аныкталган.
Токон мырза, мен суроомду сизге бергим келип атат. Ушул журналисттер таап чыккан маалыматтар канчалык иликтенди, кандай иликтениши керек эле?
Эми бул маалыматтардын баарын албетте көңүл буруш керектерге алып туруп, журналисттер койгон маселелерге ар бир суроого жооп болуш керек. Эгер жооп болмоюнча мына бүгүн дагы студияда уланып баратат да, жана социалдык тармакта көчөдө болгон ушул жерде уланып атат, мына ошолорго ошол токтолуш үчүн жанагындай жооп алыш керек. Анан экинчи, эгерде бул кишинин чын эле тергөө ушундай токтом чыгарып, прокуратураны бекитип, ушундай күнөөсү жок десе, анда биз жана акча алган акчаны кайрып, кечирим сурап кайрып беришибиз керек мамлекет. Мындан тышкары аны камадык бир нече ай. Ага ким жооп берет? Бул иш отурду да.
Бул жерде эки иш боюнча болуп атпайбы? Биринчи иши чечилген, бул жерде азыр экинчи иши жөнүндө сүйлөшүп атабыз да.
Хорошо, экинчи боюнча мына эки жана
кылмыштуу кирешени легалдаштырган.
Незаконное обогащение деп атпайбы? Бул жөнүндө азыр такталган жок деп атпайбы? Такталбагандан кийин анда жана бул иши список Магнитский. Бул өтө очень мындайча маанилүү списокто айрым мамлекеттер тааныды. Буга киргендер эртең эч жака чыга албай калат. Чыккан жерден аны колубутунан байлап алып кетип анын жазасын берет да. Анда тергөө тарап, биз тарап мамлекет маселе коюшубуз керек. Тиги жаранын өзү дагы маселе коюп туруп, эмне себептен такталбаса силер атайын койдуңар. Бул эмне саясий оюнбу? Же силердин кемчилигиңерби? Же биздин кемчилигибизби? Деп туруп ушундай кабырга менен коюп ушул маселени да чечиш керек да. Албетте жанагы тергөө журналисттер алып келген, мен дагы жолу айталайын, ал көчөдө, ар кайсы жерде, студияда же башка жерде ушул маселелердин жабыш үчүн жанагы койгон 15-20 суроого так кыска нуска жооп болсо бул маселе жабылат. Жооп болбосо маселе жабылбай ушундай улан.
Мырза, кандай иликтенди ушул журналисттер таап чыккан маалыматтар? Кандай иликтениши керек эле?
Эми бул бир гана мына сиз Раим Матраимов маселесин көтөрүп атпайсыңар го. Андан сырткары журналисттер канчалаган коррупциялык иштерди иликтеп чыгарды. Мисалы биздин трагедия ушул болуп атпайбы? Жанагы коррупционерлер, адвокаттар президенттен баштап бүт укук коргоо органдары ошол кламды коргободубу? Эми буга баарыбыз эле күбө болдук да, баарыбыз эле айттык муну. Эми ошол нерсе мындай тандамалуу жүрүп атат да. Биздеги укук коргоо органдарынын жасаган нерсеси, муну ачык эле айтыш керек Масылбек аны. Мындай расмий түрдө, качан эле расмий түрдө тиги биз расмий отчет үчүн жашайбызбы? Биз деген болуп аткан окуяларга баа беришибиз керек да, проблеманы проблема деп айтышыбыз керек да. Мисалы тандамал, эмнеге мисалы журналисттер чыгарып атат, ага көңүл бурбайт, а бирок өзүнө оппонент болгон же өзүнө жаккан саясатчыларга же башкаларга башкача мамиле кылат бийлик. Бул макул, революцияга чейин улан келди, кемчилиги экен, мурунку баягы мурас экен, азыр деле көчө ошондой уланып атпайбы? Эл келесо эмес да. Эл деген эмне кылып атканын, ким кантип күрөшүп атканын, ким кандай ниет алып жүргөнүн, ким чын жүрөктөн күрөшкөнүн же чын жүрөктөн күрөшпөгөнүн баарын эле көрүп атпайбы? Мен айтып атпаймынбы, эгер жаңы бийлик бул коррупция менен күрөшө турган болсо, бул биринчи 100 күндө деле белгилүү болмок. Биринчи 100 күндө бул коррупция менен күрөшөбү же күрөшпөйбү, бул белгилүү болмок. Азыр болсо кандай болуп атат, жарым жартылай да.
жарым жартылай. Мисалы, ошол эле Максат Пеке келди, жаңы бийлик келди. А сиз айтып атасыз, ошол көрбөй калган укук коргоо органдарына чара көрдүңөрбү? Биз ошол эле ошол ойдон иштеп эле ошол укук коргоо органдары ошол ойдон эле калбадыбы? А жанагы журналисттер болсо, алар мына видеосу менен жанагыдай эмеси менен далилдер менен азыркы дүйнөдө кабыл алынган, а биз дагы эле эскиде отчетту күтүп турабыз да, расмий кагазда мага берсин деп. Эгер ошончолук туура эмес экен, анда Матраимовдор эмнеге фамилиясын алмаштырды мисалы?
Чоң рахмат Кайрат мырза, былтыркы октябрь окуялары дагы эскерилип кетти талкуубузда. Ошондо коомчулуктун баягы нааразы болгон себептердин бири бул коррупция болгонда, анан жаңы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүн сиз кандай көрүп атасыз?
Эми биринчи туура
эле бара атабы күрөш?
Улантып кетейин, бул жалпы журналисттер өтө мындай оор маанилүү жумушту аткарып атышат. Керек болсо айрым журналисттер УКМКнын тергөөчүлөрүн эмеси профессионализми жогорураак болуп атат да. Анткени алар кылдаттык менен мындай эметип терең изилеп атышат да, мындай тергөөчүлөр да. Негизи тергөөчүлөр бул журналисттерге рахмат деп айтыш керек. Анткени бир топ жумушун уже жана алдын ала жасап коюшту да. Мына моундай жана эмелер багыттар бар, ошону менен версия деп коет да, ошолор менен иштесе ошон үчүн ыраазычылыкты билдирем да. Анткени именно журналисттер ошол көйгөй проблемаларды канча эмет көтөрүп, мына акыркы эле жана Павлюктун өлтүргөнүн эмесин унутуп калдыкпы? Бул 10 жыл мурун эле болгон окуя болгон да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул коррупцияга каршы күрөш бул максималдуу ачык болуш керек. Журналисттерден мындай жашырбай эле, наоборот, мындай тыгыз бир кызматтык мамиле түзүш керек деп ойлойм да. Бул биринчиден да. Эми сиздин сурооңузга жооп берсем, албетте октябрдын окуядан кийин бул жаңы дем болду, пайда болду деп айтсам жаңылышпайм да. Анткени андан кийин канча бир топ сенсациялар болду да. Тигиниси камалды, мунусу камалды, тигини жана элде айтып аткандай кустуруп натыйжа бар да. Эми албетте 100%га чейин өзүнүн максатына жетпесе деле, бирок жаңы дем болду. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул резонанстуу иштерди ошо өзүнүн эмесине логикасынын эмеси менен ушу натыйжа болуш керек.
Бул жерде негизги критерий мындай да, бул жерде негизги критерий мындай: бийлик макул, ушуга чейин кемчиликтер кетти, андай болду, мындай болду, мындан кийин жаңы Райым Матраимовдор чыкпаш үчүн, мындан кийин жанагындай схемалар пайда болбош үчүн эмне кылды? Мына 6 ай өттү, 6 ай өттү, кандай кадамдарды таштады? Бул дароо эле жыйынтыкка чыкпашы мүмкүн, бирок негизги критерий ошол коррупция менен күрөштө аябай маанилүү болгон нерсе кандай чечкиү кадамдарга, чечимдерге барылды. Ошондой мурункудай биздин мына кыргыздын түбүнө жете турган схемалардын, же болбосо ошол Матраимовго окшогондордун пайда болбош үчүн айтып бере аласыңарбы? Мен да айтып бере албайм. Бул жөн эле жанагы,
анда мен айтып берейин силерге. Биз октябрда
калктын калың катмарына багытталган популисттик кустурация эле менен эле кетип атабыз биз.
Популисттик эмес. Биз октябрда чыкканда саясий моундай уурдалган акчалар менен шайлоо бурмаланып жасалгандан эл чыкпады ошонун баардыгы.
Кайсыл партия мисалы, кайсыл партия жоопкерчилик алды добуш сатып алгончу? Кайсыл партия жоопкерчиликке тартылды?
Азыр ошол партиялардын баардыгы мындакей шайлоого чыга албай отурушат.
Чыгыөлө сопсон эле уюштуруп эле жүрбөйбү?
Эчтеке эмес, көрүп атпайсыңарбы? Жаңы партиялардын баардыгы шайланып отурат.
Бир партияны айтыңызбы?
Жоопкерчилик. Эртең баары башкада
жоопкерчилиге айтылат.
Жоопкерчиликтин баарын
азыр Устамбурда
октябрдан кийин бизди баары күнөөлөштү, бийликти басып алды деп. Биз басып алган жокпуз.
Максат мырза,
азыркы деген мыйзамдар, кимдин мыйзамдары иштеп атат?
Максат мырза,
илгерки конституция Текебаевдин конституциясы дасып көрүп иштеп атат.
Кыйгырбай сүйлөйбү?
Жакшы сүйлөйбү? Айсылер деген аны бизде айтып
атат. Сиз да мага ошентип айтыңыз. Сиз да мага ошентип айтыңыз.
Мен да ошентип айтып атпаймынбы силерге?
Максат мырза, сабыр кылыңыз, мен сизге суроо бергим келип атат. Ошол жанагы 2 миллиард сом төлөбөдүбү Матраимов? Ошол сумма каяктан чыкты, кантип эсептелди деген коомчулукта дагы суроо көп да. Сиз ошол кезде вице премьер министр болуп тургансыз, кандай документтер менен эсептелди? Ошол документтер бир коомчулукка ачык болуш керек.
Мен вице премьер болуп турганда ушундай иликтөө иштерине аралашкан эмесмин.
Бирок ошо
биз ошого да укугубуз жок, ошону түшүнүп койгула. Бул суроону башкы прокуратурага бергиле, адвокаттарына бергиле. Анан бизде жогорку кеңеште комитет отурат. Ошону көзөмөлдө. Ал комитетти көзөмөлдөгөн ким? Оппозицияда отурган партиялар. Ошолордого суроолорду бергиле.
Коомчулукта ушундай суроо болсо,
кантип эсептеди?
Ким кылыш керек ушуну? Коомчулукта ушундай суроолор болбосу үчүн кантип эсептелгени тууралуу маалыматтар ачык болуш керекпи, берилиш керекпи?
Аны деген башкы прокуратура менен тергөө органдары ачыкка чыгарат. Анткени деген тергөөнүн кепилдиги бар да, купуя сыры бар. Аны деген ачыкка чыгаруу иши эртең деген тергөөчүлөр жоопко тартылат. Ошон үчүн мыйзамдуу жол менен жасаш керек. Мыйзамдуу жолу жанагы комитетке чакыргыла. Комитетте деген ушунун баарын көзөмөлгө алган депутаттар отурат. Бүт бары ошо жака келип туруп, баары келишип анан карасын ошо жактан. Мыйзамдын чегинде жасалган.
Жогорку кеңештин комитети Райым Матраимов боюнча отчетто анын атыны жазганга дагы белсенген эмес. Атыны дагы жазгандан корккон. Буарында. Мына мыйзамдуу түрдө кандай болгон. Атыны дагы жазалган эмес. Жок, атыны дагы интервьюдо айта албай, ошо менен аяк жабылып аяк жабылып
койгон. Алматы Райымовдун комиссиясы качан жасалды эле? Ошол Албайдын убагында жасалган болчу. Жөндөн жөн эле кыйкыра бербей, мен көрбөйм, мен укпайм деп эле бияктан сүйлөй бербей.
Сизге чоң рахмат, урматтуу коноктор, сиздерге чоң рахмат. Биздин программабыз аягына чыгып калды. Биздин программабызга акыйкатчы Токон Мамытов, юрист Кайрат Усманалиев, жарандык активист Рустам Ахматбек, Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркай Мамметалиева жана экс вице премьер министр Максат Маматканов катышты. Урматтуу коноктор, сиздерге чоң рахмат. Программаны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Талкуунун 1 сааттык видео версиясын YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Сайтыбыз azattık.org. Уккандарга ыраазычылык.